Ipar Euskal Herriko hitzak adierazpenak horiek analisiari tartea ere irekiko diogu jarraian. Horretarako gara egunkariko kazeta barkatu zuzendari Iñaki Soto dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon Iñaki.
Bai, arratsaldeon.
Beno, haze eguna gaurkoa, azken egunak ere itzelak izaten ari dira Iñaki, bi elementu mai gainean gaur nagusiki, batetik lehenik Madrietik iritsi zaiguna entzutegi nazionalaren debekua, eta ondoren biharko deialdi bateratu hori. Zein da balorazioa, irakurketa?
Bai, egia zan, astea itxasoa bezala izan da, ez? Belarra sortu zen bi egunez jarraian, eta guk ere hola bizi izan dugu, gaurko eguna bera ere, ez? Goizean berriak oso txarrak ziren, eta bitartean arratsaldean topatu deguna da ba, berri benetan historiko bat, ez? Un historiko batetarako berri historiko bat. Eta balorazioan ere ustez da oso positiboa, ez dago apenas ezer eginda, baina aurrera pauso itzel bat da, eta hori momentu honetan hori azpimarratu behar da, eta hori baloratu behar da. Hau zerbaiten hasiera izatea espero dugu, eta zentzu horretan ba berri oso pozgarria da Euskal Herritar askorentzat eta nahiko nuke nigi guztientzat izatea. Uste dut ere hor ezkerreko bueno, unionistek eta egin behar dutela gogoeta bat une politikoaren inguruan eta beren jokabideari buruz bai.
Espero zenuen PNV-ek egin duena egingo zuena bateratu deialdi bateratu horren parte izango zela?
Hola, ba ez, egia oso esateko atzo ez nuen uste debekatuko zutenik. Eta jakin banekien debekatu ezkero EAJ-ren egoera oso komplikatua zela, hain zuzen ere bere orain arteko estrategia izan delako ba, Madridekin leial jokatzea eta hor saiatzea ba, diskrezioz eta hori izan da bere planteamendua, ez? Baina honek ez zion tarterio ikusten horretarako. Gaur goizean, behin Ruze epaileak erabaki hartu duenean, eta esan duenean, Eloi Belasco izango zala azken batean, behin betiko erabaki hartuko zuna, ba, orduan pentsatzen hasi naiz posible zela debekatzea, eta hor zalantza piztu zait ze puntutaraino benetan, ba, EAJ-ak bere hitza beteko zuen, bere, bueno, azken batean denot daukagulako mesfidantza hori eta horregatik ere heldu gara honea heldugaren bezala eta horregatik ere nere ustez ornelako berri batek sortzen du honelako itxaropen bat abertzaleongan, ez? Apurtu egiten dulako orain arteko inertzia batekin. Lizarra garaziko garaietatik ez genuen honelako zerbait bizi eta egia esan duela bi aste esan zerbait hola gertuko ikusten zena, ez? Eta gertatu da ba kontezimendua. Arnaldo Tegik behin baino gehiagotan aipatu duen gertaera hori piztu egiten dituena kontzientzia guztiak eta posible egiten duena ordura arte ba oso komplikatu ikusten zana, ez?
Gaur arratsaldeko argazkia dugu momentuz, baldintza berriak sortuko ditu gaurko egunak.
Nere ustez inflexio puntu bat bada eta gainera uste dut badela berpistu egingo direlako sentimendu asko orain arte, ba bueno, norberak bizi zituenak ba bererara, baina azken batean oso baldintzatuta geunden guztiok, ba gure jokabide parrokiano eta partidistengatik eta zentzu horretan gure joera orokorrean gizarte bezala beti izan da ba batzu bestei trastea botatzekoa eta pixkat etengabeko ez mendeku, baina behintzat erreprotxet etengabe kortan, ez? Eta nere ustez, hau, honek suposatzen du inflexio puntu bat. Orain, errealistak ere izan behar gara, ez da ezer benetan aldatu, honelako gertaera batek ez ditu aurreko urteko historia guztiak eta jokamoldeak eta kultura politiko desberdin hoiek aldatzen, eta aurrean dagoen erronka itzela da, ez? Eta horrekin batera ere, uste dut lehen aipatu egin dut, baina uste dut ezin garela erori bloke eskema batean, ez? Kapazak izan behar garela, gainera aukerak daudelako momentu honetan, planteatzeko hemen dagoena da demokraten, eta pizka bat paradogikoa da, orain eta gaur eta guk igual hau esatea, baina benetan demokraten bilgune bat izan behar du, bai biharkoa eta bai hemendik aurrera sortzen den dinamika. Eta hor, Euskal Herritar asko ez dutena bere burua bertzaletzat ikusten, ez dutena, ez direnak independentistak, ez dituztena bozkatu bihar konbokatzen dituzten alderdi hoietako alderdi hoiek, nik uste dut ere hoiek dinamika honetan integratzeko lan egin behar dela.
Bai, egia da herritarrak modu berezian ariko direla bizitzen azken aldiko gertaera guztiak.
Bai, ze oso kontrasankorra da, ez alde batetik berri onak jasotzen ditugu, eta nire ustez adibidez aurrekortea iazko urteari begiratzen baldin badiogu, hor daukagu une historiko bat, non bapatean 60 preso kalera ateratzen diren, nazioarteko epaitegi batek kondenatu egiten duelako Espainiako erreinua, eta esaten diolako giza eskubideak urratu egin dituela, eta batean honelako zerbait gertatu egiten da, eta horrak suposatzen du postasun kolektibo ikaragarri bat, baina aldi berean, baldintza subjetiboetan ikusi egiten da, oraindik mesfidantza daukagula, edo egoera ez dala joaten guk pentsatzen genuen, edo hasiera batean uste genuena bezain azkar. Eta hori kudeatu behar da. Nik uste dut berpiztu egin dela momentua, Irlandesek garrantzia handia ematen diote horri. Uste dut Bruselasko deklarazioa eta gero eta etaren adierazpena eta gero Jerry Kelly dala bere garaian Irako buru izandako bat eta Sinn Féineko ordezkari eta parlamentuan dagoen Belfasteko parlamentuan dagoen ordezkaritako bat berak aipatu egiten zuen gutun batean momentuaren garrantzia, ez? Euskal Herrian ere momentuak zeukan garrantzia eta nik uste dut momentu hau kudeatzen jakin behar degula eta jakin behar dugu kudeatzen alde batetik politikoki, gure kasuan mediatikoki, baina baita sentimentalki ere. Uste dut jakin behar degula hori ondo eramaten.
Beno, Soto, eta zuen etxera joan da, nola kudeatu hau dena egunkarian?
Pentsa, zenbat aldiz aldatu dugun biharko pauta 24 ordutan, ez? Jakin gabe ze izango zen, zere zen izango, gainera tartean polizio operazio zital hori ere sartu egin zen, eta horrek dana desbideratu egin zuen, edo bueno, zalantza piztu zuen, eta azkenean honela gertatu da, ez? Gu daukagun onena eman dugu orain arte eta emango dugu hemendik aurrera ere. Gu beti defendatu dugu hemen fronte zabal bat sortu behar zela abertzale eta ezkertiarren aldetik dinamika hau aurrera ateratzeko. Eta aldi berean ere beti planteatu dugu fronte hori zabalduta edo irekia egon behar zuela akordioak egitea alde batetik EAJ-arekin eta beste alde batetik ere sozialistekin edo bueno, hor oso egoera desberdina daude alde batetik Ipar Euskal Herrian, gero hiru lurraldetan eta Nafarroan, baina nik uste dut hor ere urratsak eman daitezkela bakoitza bere bidetik, ez? Eta zentzurretan guretzat oso pozgarria da eta bihar egingo duguna da ahalik eta bezain ondo transmititu, oso zaila izango delako benetan transmititzea hanbiziko dena eta aldi berean ere saiatu hori kokatzen errealismotik lehen aipatu egin dut eta pizka bat sentimendu hoien kudeak eta horretatik ere sartu gabe Paulo Coelho donelako rollo bat egitera, baina bai planteatzea momentu oso importantea dela eta aurrera egin behar degula eta honi eutxi egin behar diogula.
Bueno, eta agian ez diguzu aurreatuko Iñaki, baina ez dakit prest al duzu biharko egunkariko titularra.
Biren artean gaude. Zalantza genuen nola jokatu, ez? Askotan aipatu egiten dugu gehiengo soziala edo onelako zerbait, eta guk gaur pentsatzen dugu argita galbi EAJ-ak eta EH Bilduk nola baitere protagonismo berezi bat daukatela, eta ez naiz oroitzen azkenean zeinek irabazi duen, baina gutxi gora bera aipatzen duguna da prozesuari bultzada handia ematen dion ekimen batean, EH Bildu eta EAJ aurrean daudela edo horren buru direla urratsa handia emango dela bihar edo onelako zerbait. Hori baina letra gutxiagotan eta espazio txikiago batean sartuta.
Hala eskatzen du eta egunkariak. Iñaki Soto, benetan eskertzen dizugu hemen Infozazpirratian izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Lehen aipatu dut Twitterren eta benetak eskerrak eman nahi dizkiet hau posible egin duten guztiei. Lehenik eta behin, eta aipatu behar da, tantako kideei. Ze uste dut lan itzela egin dutela, eta horren emaitzak ikusi egingo ditugula. Baina baita ere, nola ez, gaur elkartu diren alderdi eta sindikatu hoiei, benetan badakigulako ez dela erraza, eta zentzurretan uste dut gure irakurle gehienen eta gure erosle gehienen izenean esaten esan dezakedala, ba eskertu egiten dugula egin duten esfortzua.
Eskarrik asko Iñaki.
Aizuei.
Aio. Gara egunkariko zuzendari Iñaki Soto izan dugu hemen gurean eta jarraian Berria egunkariko zuzendariari emango diogu pasoa Martxelo Otamendiri. Gabon Martxelo.
Gabon bai.
Beno, Martxelo, lehen balorazioa, bi gertakari nagusi gaur mai gainean, batetik entzutegi nazionalak tantaren mobilizazioa debekatu egin du, eta horren ondotik iritsi zaigu, benetan deialdi bateratu eta zabala biharko manifestazio iragarriz.
Bai, ala izan da, oso egun kontra esankorra izan da, no? Ruth Epailearen autoak ematen zion bide bat nahi bali matzun Eloi Blaskori baimentzeko manifestazioa izan ez zirloa ikusten delitorik ez deialdian eta ez zitezkene ondoriotan. Baina era berean, adierazi dio, ba, uste bali matzun herriaren jarrepena zela, ba, berak hartu horzula erabakia. Baina, bueno, aurreti batzokan aurrekari bat adierazitak itzul ikusten hor delitorik orden publikoren ikuspegitik. Eta gero arratsaldean, ba, indarra bertzaleek eman diguten sorpresa eta poza. Jende asko ari da herri honetan behin eta berriro esaten gauden egoera honetan inoiz baino berrazkoago dela indarra bertzaleen arteko elkarlana. Eta gutxienez, jende atxilotuta daulako eta orduan ezin da frivolizatu ez, baino gutxienez egoera honetan lortu da, eragin da. Beste behin erakusten da kontrara hobeto funtzionatzen dula herri honetan aldera baino, eta uste badela garaia elkarlan horiek antolatzeko ez kontraren erantzunetik baizik eta baiezkotik. Akordiotik, baino derrigorrez erantzun bat izan gabe.
Gaurkoan gaurkoak izan ditugu, baldintza berriak sortuko ditu gaurko egunak, elkarlana areago joango da?
Bueno, ez derrigorrez, hori demorak izango du, ez? Ala nahiko genuke asko, baino ez derrigorrez. Aztelenean itzuliko gara berriro Zaborretara, itzuliko gara peajetara, itzuliko gara ez tekin nungo aurrekontutara, edo ez tekin nungo mitinetara. Ez orduan, jende asko nahiko lukala izatea, zaurazki jende asko keuna buetan eskatuko di ala izan dadin, baina ne uste gehiago izan dela in extremis gertatu den elkarlan batez. Egia da EAJ lekuri gabe gelditzen ari zela eta margenik gabe uzten ari zela Rajoyren gobernua. Lehendakaria binda berriro esan du haien lehentasunezko bidea diskrezio dela eta diskrezioaren bidetik lortu nahi zutela bestek mobilizatuz lortu nahi zutena, baina duela urte bete jakin genuen lehendakariak aurkeztu ziola Espainiako gobernuaren presidentari espetxe aldaketarako proposamen gradual bat, gero jakin genuen etxela erantzun ere egin, eta orain denok ikusi dugu zer gertatu zen herrirarekin markatuta zer gertatuen orain mintzakidetzako mintzakidetza taldekoekin, ez. Horre eta margenik, ez du erantzuten Rajoyk, erantzun bakarra errepresio da berriro, eta hori gertatzen ari dela oso zaila da diskrezioaren bidea, eta esatea bilera bat eskatuko diot, eta zaiatuko naiz aldarazten espetxe politika, era gradual batez, gaurkotua, gaurko garaiari dagokion espetxe politika bat, estrategia hori, diskurso hori, gelditzen ari zen osegin hori gabe. Eta nuzte dute ja azkeneko PNV ja gogaitu duen eta nekatu duen azkeneko erabaki hauek, ba nuzte dute animatu dutela, nahiz eta urgentziazko izan, eta aldi baterako izan, ba, elkarlan horretara izan.
Eta nola uste duzu hariko direla bizitzen herritarra gertaera zurrunbilo guzti hau?
Bueno, segun zein den herritarra, nik behin galdetu zioten Churchilli, abertze iritzia zeokan frantsesei buruz, esan zuen, ez zitula denak ez hautzen dardun, ez zintzula iritzik eman, ez? Herritarra bertzale asko, eta ezkarroko herritarra asko, eta progresista asko abertzalitzen gabe ere, eta eskubiden aldekoen asko, eta egora politiko berri honetan gauza beste modu batera itaren aldeko asko postu ingotziren gaur. Ingotziren azarretu goitzean, azarretu aurreko egunetan, eta gaur arratsaldeko 7:30 aurrera ba postu ba ikusten dutelako badaula erantzuteko gaitasuna, badaula gauza berriak egiteko modua, eta aldeak alde eta zarreak azarre ba gutxienez urgentziazko kasuetan herri baten moduan edo herri zati baten moduan erantzun emateko gaitasuna badaula. Eta sektore horrentzat, sektore abertzalarentzat, sektore progresistarentzat, ezkarreko sektorentzat, ban ustez erabaki interesgarria dela. Interesgarria, gero ikusi beharko da ze martxa daukan, ze bilbide daukan, baina bueno, baina jende askok nahi zuen hori okerrez bali manago, 1989ko urtarrilaren 10-tik ez da hori gertatu. Otegik eta Xabier Artzalluzek elkarren ondoan pankartari heldu zutenetik, orduan ere presoen, euskal preso politikoen eskubideen alde, orduan ere arrazoi horregatik, ordutik eta lehenagotik ere zenbat mobilizazio izan diren herri honetan oraindik lortu ez diren eskubide horien alde, eta urte asko pasadela 1989ko urtarrilaren 10 hartatik honea, eta berriro bihar milaka lagun aterako dira herri honetan, orduan ere eskatzen zen gauza horrela eskatzeko. Urte asko pasatzen ari dira horrela, eta logikoa den bezala, ba jendeak nahi du egoera aldatzeko potentzia handiago sartzea motorrari. Eta, bueno, bihar ikusiko dugu, potentzia ikusiko dugu, eta ustez motor hori biharko prestatuten ingenieroeko zola politien dutela.
Tira, eta zuek horretxean egunkaria nola ari zarete guzti hau kudeatzen?
Ba, bueno, egunkari batean, lehen nilek ikustetan txeko zelzen zan dula, egunkari batean askotan aldatzen da pautaz. Guk egiten dugu, nik esatu eta askotan guk egiten dugu auto berri bat egunero. Egun batzutan, egun batetik esterantza handi izaten dut, baina usten batzutan azten gara auto diseño batekin goizean, eguardian aldatu egiten dugu volantea lekuz, eta gauean lau gurpilitzan beharren 6:30 dauzkaz. Orduan hasi gara prebizio batekin, guk ere bagenukan preparatuta bihartik etzirako manifestazioa legala izan ziteken esperantzarekin desplege oso bat, gero goizean hasi gara relativizatzen desplege hori, eta gaur arratsaldean berriro desplege ura hartuta berriro zabaldu berre izan dugu. Bueno, hori oso berezkoa da gure lanean, zuenean ero, seguro, irratian gu bezain ero ibliko zeintzen edo gehiago, zezok ordu betero gutxien ez dugu albistea. Eta ondo, nik izaten dut horrelako egunetan, egunero ere bai, baina bereziki horrelako egunetan merezi du larri honetan kazetaritzatek.
Ala izan daiteke bai. Iñaki Sotori ere galdetu diogu, Martxelo, ez dakit aurreratuko diguzun, pistaren bat edo, baina biharko titularra...
Eiten egia.
Sorpresa.
Ez, eiten egia.
Ados.
Eiten egia.
Ba, Martxelo Otamendi berria egunkariko zuzendaria, benetan eskertzen dizugu gaur hemen Infozazpirrat. Zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzu?
Ez. Jendearekin konpartitu azkereko urte hauetan, barrikatu ordo hauetan bizitzaren ari garen pozaldi hau, eta amodioak filmetan bezala iraun dezala luze.
Ala bedi, eskerrik asko Martxelo.
Ez, ala bedi beste irrati bada, hau Infozazpi da, eh? Bai. Ala bedi ez alde irrati bada.
Hau Infozazpi. Eskerrik asko, Martxelo, aio.
Aur arte.